Du lytter til Den, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen til Den, vi taler om, Danmarks lille portrætmagasin. Velkommen til BT Pilestræde, hvor vi som sædvanligt sidder i studie 8, klar til at gå ombord i ugens hovedperson. Klokken den er blevet 15, og du kan som sædvanligt se med live på bt.dk eller på BT's Facebook-side. Hvis du gør det, så kan du i dag møde to kendte ansigter, nemlig journalist på Ugebladet Her og Nu, Nikolaj Vrå. Goddag, Nikolaj. Og chefredaktør på avisen.dk, Per Kuskner. Velkommen også til dig.
Mange tak.
I denne her udsendelse, i denne her uge, der skal vi tale om Caroline Fleming. Der er jo ellers breaket en syg historie fra kongehuset. Den kom en time før vi skulle sættes i studiet, så vi kunne ikke lave. Ja, og hvem havde vi så valgt at lave den om? Hvis vi lige skal sige, hvis der er nogen, der har misset det. Joachims børn, prins Joachims børn, alle fire er blevet frataget deres titler. Det vil sige, at de er ikke prinser og prinsesse mere. Hvem havde været hovedperson der? Hvem er skurken?
Ja, vi skulle nok have haft regenten inde.
Ja. Vi har jo faktisk lavet en på dronning Margrethe. Ja, det kunne også være kronprinsessen. Hvem? Ja. Det er rigtig gætteri.
Eller storbror, det er ikke til at vide.
Det er, det er en historie, jeg glæder mig til at skrive.
Ja, det kan jeg godt forstå, Nikolaj.
Ja. Den har mange lag, skal vi ikke sige det?
Men det er jo historisk.
Det er historisk. Det er historiens vingesus, vi oplever i øjeblikket, fordi det er ikke bare en titel. Nej. Det er jo simpelthen en kongelig etikette, som bliver fuldstændig flået og flænset i stykker, og vi ved jo, at dronning Margrethe er jo meget til kongelig etikette, og hun har jo også tit sagt, jamen jeg abdicerer ikke, og det er sådan, det er, og vi følger den kongelige pli.
Ja, prins Henrik skulle ikke være konge.
Ja, lige præcis.
Det er lidt usædvanligt, det her.
Lidt usædvanligt, det er.
Nikolaj er helt hvid i hovedet. Han sidder og tænker, hvad fuck foregår der?
Altså, jeg hørte i starten af ugen om noget, der hedder doomscrolling. Don't doomscroll, hvor man bare sidder i sit newsfeed og scroller efter dårlige nyheder. Altså, det, man behøver ikke at lede efter dem. Altså, jeg sidder sådan og tænker,
skal man hæve elpriser?
Eller gaseksplosioner ude i Bornholms farvand, eller...
Er det nu, man skal hæve sin pensionsopsparing, og så bare
maks ud? Den er ikke noget værd nu, jo.
Nej, men det er det, jeg mener. Så bare de får det bedste ud af det, og så maks ud, ikke?
Vi er alle sammen væk om ganske få år, ser det ud til. Der er intet, der hænger sammen mere, altså heller ikke det danske kongehus. Det ældste kongehus i verden. Har taget en beslutning, som... Ja, altså, vi er jo faktisk nogen, der har siddet på denne her i et par uger og ventet på, hvad fanden der ville ske med det her. Hmm. Men jeg må sige...
Ej, jeg vil sige...
Vi har jo talt meget om det her i det, vi taler om. Og vi har talt om, at der har... At prins Joachim og prinsesse Marie har givet udtryk for faktisk ved flere lejligheder, at det ikke var deres eget valg at gå og rejse til Paris. Vi talte om hvem der ligefrem havde puffet dem til Paris. Vi talte om så sent som for ganske få uger siden, at man var holdt op med at tage officielle fødselsdagsfoto af de to prinser. Det må de ligesom selv sørge for. Alexandra, har du en mobiltelefon, tag et billede. Altså, man kunne godt mærke, at der skete noget, og så vi jo også til regentens jubilæum i sidste uge, at den gren af familien ikke dukkede op. Vi så ikke prins Joachim, vi så ikke prinsesse Marie, vi så ikke nogen af prinserne, og altså selvfølgelig heller Katina, hun går nok i til sådan en fest alene. Men hey, det er jo ikke pis, det vi sidder og taler om i det her program.
Nej. Altså, hvis kongehuset havde regnet med, at den var lukket med en enkelt pressemeddelelse, så havde man bare noteret sig det, så kan I tro om igen.
Også fordi Alexandre jo har været ude i BT og sagt, jeg er i chok.
Og hun udtaler sig jo ikke bare på egne vegne, men også på prins Joachim og prinsesse Maries vegne.
Præcis.
Så lige nu der sidder kongehuset i en kæmpe puha, og det hele bliver bare værre og værre herfra, ikke? Altså,
ja, det gør det.
Held og lykke, man turnerer den her.
Ja.
God arbejdsuge, Lene Balleby.
Ja.
Vi bliver jo... en slags, ja, man kan måske ikke kalde det kongelige rækker, men så i de yderste rækker. Vi skal i denne her uge den, vi taler om. Tale om Caroline Fleming. Med mindre man har været i koma de sidste mange måneder, så ved man nok, at Caroline Fleming og søsteren Louise Luel Albinus overtog Valdemar Slot sammen efter deres fars død i 2017. Han hedder Niels Krabbe Luel Brockdorff.
Jul Brockdorff.
Det tog nogle år at gøre boet op, men det endte altså med, at de to søstre ejede slottet sammen og ville drive det videre sammen. Og rent praktisk kan man måske, sådan i hvert fald udefra, der er det set ud som om, det nok er Louise, som har drevet sådan det rent praktisk. Men
hun var også direktør for driftsselskabet og kørte det rent praktisk, og hendes mand Nicolai Albinus, formand for bestyrelsen, som Caroline Fleming så også sad i.
Ja. Og da det seneste årsregnskab blev klar, der nægtede Caroline Fleming altså at underskrive. Regnskabet viste et mindre overskud på 150.000 kroner, og det var faktisk efter mange års minus. Men efter endnu en gennemgang på Carolines opfordring, så endte det altså med et mindre underskud på 270.000 kroner. Og sådan set i det store hele er det jo ikke de største tal. Og folk, der ved noget om regnskaber, siger, at det her egentlig i en eller anden grad også handler om teknikaliteter. Hvornår afskriver man det ene? Mm. Vælger man at afskrive senere eller før? Men der måtte dog en revisor til at gennemgå det igen, og det endte altså som et mindre minus.
Men altså, det som
er alligevel ikke skrive under.
Nej, så var det jo det, skete, at Caroline nægtede fortsat at underskrive det reviderede regnskab. Mm-hmm. Og det sendte så selskabet ud i en tvangsopløsning, og siden er Valdemar Slot, ja, det blev så sat til salg.
For et par 160 millioner, men der var ingen købere simpelthen.
Nej.
Men til sidst så fandt Louise Calle-Dutti så pengene.
Ja. Mm. Jeg kan lige læse et citat op fra Dutti, som altså er Louise. Hun sagde til Fyns Amtsavis sidste år, at Caroline Fleming ejer 50% af slottet, og når vi ikke kan blive enige, er der ikke andet at gøre, altså end at sætte det sig selv. Det er ikke det udfald, min mand og jeg havde ønsket os, men desværre sådan det er, fordi Caroline har besluttet det. Jeg er dybt ulykkelig. Jeg tror ikke, der findes ord, der beskriver, hvor ked af det, jeg er. Vi ved jo nu, at Louise fandt midlerne. Hun har overtaget slottet. Og vi ved også, at Caroline Flemings søn, Alexander, som hun har sammen med Roy Fleming, har fjernet alt inventaret, mere eller mindre, står slottet tomt.
Mm-hmm.
Man får jo unægteligt en fornemmelse af en personlig strid. Jeg tænker sådan noget arketypisk, det plejer at være brødre i eventyr, som kæmper om fars gunst eller magten og æren. Her er det to søstre. Hvad handler det her om?
Ja, altså, det kan jeg jo ikke sige i mur og nal, men altså, hvis det er sådan, man har fulgt lidt med i det hele, så er det jo noget, som dels går lang tid tilbage. Og hvis det er sådan, vi tager det sådan i det helikopterperspektiv, så kan man sige, Alexander står jo som arving til alt indbo.
Han har alt indbo.
Det er den del, som han har arvet. Og så kunne man sige, så ville det måske også være lidt mærkeligt, hvis nu, at det var sådan, at slottet blev solgt, og mor så siger, Alexander, alt det, der står dernede, det er dit, men det står nede ved Moster Dutti. Og du kan komme ned og kigge på det nede på Valdemars slot, men det er dit. Så et eller andet sted, så kan man sige, jamen hvis det er hans, så kommer der vel nogle flyttebiler og tager det og kører det væk, og så bliver det solgt på en auktion. Det er sådan, den ene del af det, og den anden del af det er jo, som du spørger meget korrekt, hvad bunder det her i? Det bunder jo selvfølgelig i en eller anden trist strid mellem søstrene. Et iskoldt forhold, der blev desværre bygget op de seneste år, fordi det er jo ikke normalt, at man tager, det er jo nærmest anefæng.
Altså det har været familiens eje i 300 år. 300 år.
15 generationer, ikke?
Ja. 11. Jeg tror, at Caroline er den 11. Det har jeg læst mig frem til. Det er meget muligt, du har ret, Nicolaj.
Men det er rigtigt. Altså, det blev jo bygget Christian 4. slottet. Og så til hans søn, Valdemar Christian, som så omkom ned i Hamborg ret ung, og så blev det så overdraget, og så kommer Niels Juel, eller hvad hedder han, ham der, vores ven, søfaren, som vandt svenskerslaget, admiral.
Han vandt slaget
i Køgebugt. Og så får man jo det, der hedder prisepenge, fordi man har opbragt en masse skibe, og det var mange 22.500 rigsdaler. Og så fik han slottet, og en masse gårde og en masse skov. Og så skyldte han kongen 10.000 rigsdaler, og det betalte han, og så ejede han det hele. Og det er jo ret unikt, at man sidder i så mange generationer bagud, altså samme familie, helt tilbage til den store søfar, ikke? Eller admiral.
Admiral.
Ja. Admiral.
Admiral, ja.
Altså, de har jo været gode venner, de to søstre. I begyndelsen af nullerne, der flytter Dutti til London for at studere kunsthistorie og bor meget tæt på Caroline.
Ja, og tager sig af hendes to små børn der, ja. Josefine og Alexander.
Præcis.
Som nanny.
Ja, som nanny. Mm-hmm. Faktisk er hun i en periode, har jeg læst mig frem til, lærer i Alexanders børnehave. Men hun er meget tæt del af familien, og de hjælper hinanden. Og i 2003, der overdrages Valdemars Slot til Caroline.
Mm-hmm.
Og i 2011, der går det tilbage til deres far. Jeg har læst, at Dutti, hun udtaler i hvert fald, at hun ikke føler sig overset i den periode, fordi hun får Brejningens Skov og tre huse og en økonomisk kompensation dengang.
Mm. Men der sker jo det, at ved den overdragelse, der føler Caroline sig jo både forrådt af sin far og af sin eksmand Røje, fordi det er dagen før, hun føder sit og Niklas Benders barn, og hun er blevet presset, fortæller hun, igennem lang tid, og til sidst skriver hun under, og dagen efter så føder hun så sit barn, men hun har aldrig rigtig hverken tilgivet sin far eller Røje for at presse dem til, at hun skulle opgive slottet, eller sætte det tilbage til sin far.
Altså det handlede om økonomi på det tidspunkt, ja, ja. Ikke? Altså da de overtager slottet, så overtager de så også en forretning, hvor pengene fosser ud simpelthen. Mm. Og ligegyldigt hvad man har gjort, så har man ikke kunne stoppe det. Til allersidst tror jeg faktisk, der er gæld for til Royal Flemming for 96 millioner kroner.
Ja, så meget.
Ja, lige præcis.
Ja, det er på den grimme eller pæne side, alt efter hvad man vil på 90 millioner.
Mm. Ja. Og man har udstykket og så videre. Men det er en
redningsaktion.
Lige præcis, ja. Og i den forbindelse, det var jo planen, at Alexander skulle overtage slottet. Og det er så også derfor, han i forbindelse med, at slottet går tilbage til hans morfar, at han overtager indboet.
Ja. Mm. Det var åbenbart Niels Krabbe Juel Brockdorffs oprindelige tanke, at det skulle gå til Alexander, det slot.
Ja, det er rigtigt.
Men økonomien er en ting, og jeg kunne godt tænke mig at blive lige ved den et øjeblik, fordi nu er alle de effekter jo sat til salg.
Jeg var til auktionen.
Mm.
Ja. Og der var Louise også.
Ja, det var hun var meget berørt, og det forstår jeg godt. Altså, hun sad på første række og kæmpede simpelthen for at holde sammen på, hvor hun sagde, at hvor andre måske har fotografier i en mappe, så har vi i vores familie
malerier
på familien hængende på væggen.
Mm.
Altså, så det var portrætter af familie, som hun i nogle tilfælde forgæves forsøgte at købe. Hun var oppe at bruge, jeg tror, med salær 1,5 millioner kroner.
Ja.
Hun fik også en del.
Hun fik en del, hvad hedder det? Altså, der var ikke mange, der bød mod hende, men der var nogen, som simpelthen altså, kom for at købe nogle specifikke ting. Og det
blandt andet Niels Juel, det store maleri der, præcis, som gik for at være en kvart million. Eller
ja, og, det, og som jeg har fortalt, jeg var ikke selv til stede, Nicolaj, men det kan du måske klargøre. Var det folk, altså det er mit indtryk, at folk, der var i salen, de bød ikke, når Louise bød, men der var jo nogle anonyme over til telefonen.
Der var også nogen i salen, som
så, ja. Ej, hvor ubehageligt!
Han rejste op og gik lige med det samme, da
han havde fået ærtegjort. Ja. Lignede han et forhold?
Nej, jeg tror...
Det er da skrækkeligt.
Prøv at høre, jeg tror, han var på arbejde for nu. Altså, han var sendt ind for at bøde, for at købe noget helt specifikt, og havde et budget, simpelthen, ikke?
Jo.
Men det er jo vilkårene med en auktion, og jeg vil sige, at Louise Juel Albinus havde jo forsøgt at købe en del af tingene inden auktionen.
Mm. Mm. Ja,
men
det
var der, det var der simpelthen ikke mulighed for. Noget, som det lykkedes hende at sikre, og som man kunne se, at det kostede, hvad det kostede ville, skulle hun have det, det var deres sølvtøj, jeg tror det er fra 1803, et sølvbestik med monogram på, og det kom ret højt.
Men kan vi blive enige om, at det her ikke kan handle så frygtelig meget om penge?
Nej, det gør
det
ikke. Flemming-familien er jo en af de rigeste i England.
Selvom Alexander måske, altså, jeg ved jo ikke, hvad hans private økonomi er, men altså, der var, først blev der sat 91 effekter til salg, var de gået til højeste...
Jeg tror, der var 7, der
gik tilbage.
Gik tilbage, fordi at de ikke nåede mindste prisen. Ikke?
Mm. Der var for 7,7 millioner kroner. De 250 effekter, som er blevet sat til salg senere, det er jo noget, nærmest også her omkring bordet kunne... Ja, det kunne vi så ikke, men der var nogle enkelte effekter i hvert fald.
Der var en rejseseng til 10.000 kroner med nogle strusefjer. Det kunne vi have købt.
Og
den ene rejseseng kom tilbage.
Har Alexander brug for de her penge, eller er det mor og fars idé?
Jamen, altså...
Det fortaber sig lidt i det uvisse. Det er svært at forestille sig, at Englands fjerde rigeste families ældste
søn har brug for
Brun Rasmussens aktion til nogle effekter.
Altså hele den her sag har Louise Juel Brockdorff jo... når hun har udtalt sig, så har hun gjort det... med stor integritet, altså for ikke at åbne nye flanker. Hun er ikke blevet personlig eller noget som helst. Omvendt så har der ikke været et ord fra Caroline Fleming, og heller ikke fra Alexander, som jo er blevet 18 her for ikke så længe siden.
Der er et billede, altså der har jo været en klausul omkring en del af indboet. Mm. Der var blandt andet 14 effekter, som ikke måtte forlade slottet, så længe det var i familien Juels eje.
Og så overgår de til staten.
Så er der forkøbsret, det var Statens Museum for Kunst, der var to, der havde forkøbsret. Jeg mener, det var Frederiksborg Slot, det andet. Anyway, de 13 ting er stadig på slottet, men der er et maleri, som er forsvundet, og det er et maleri af Pilou, hedder maleren.
Ikke Pilou Asbæk, men...
Ikke Pilou Asbæk, nej, Pilou, P-I-L-O. Og det, der er sådan lidt spøjs, det er, at Louise påstår, at hun ikke ved, hvor det er.
Ja, og det stod der i hvert fald i Weekendavisen. Ikke? Men det er jo pudsigt, fordi at hos Brun Rasmussen, der har de jo nærmest slået knuder på sig selv, for ikke at overtræde den konfidentiel... Altså, de har en fortrolighedspolitik, konfidentiel information osv., men det, der, som de dog fik sagt, jeg tror, det var Kasper Nielsen fra auktionshuset, der sagde, at alle, der havde interesser i maleriet, var orienteret om, hvor det var og hvad.
Altså. Ja, det var hans bedste overbevisning. Ja. Han fik også sagt, at de ikke havde det til salg, og der, han bliver så spurgt, men er det i jeres besiddelse? Jeg kan sige, at det ikke er til salg.
Men må ikke det handle
der
om...
Der er andre, som har sagt, at det skulle restaureres. Vi har kontaktet... Der er to, der må restaurere det her billede. Det ene er Statens Museum for Kunst, og det andet, det er Frederiksborg Slot. Og vi har kontaktet både Statens Museum for Kunst, og vi har kontaktet Frederiksborg Slot. Frederiksborg Slot er meldt tilbage og sagt, vi har det ikke. Statens Museum for Kunst har endnu ikke vendt tilbage. Det måtte de lige undersøge, om de havde. Jeg tror godt, de vil vide, om de har det, for jeg kan ikke være den første, der har spurgt.
Men handler det ikke om,
hvor er det billede?
Nu må lige kigge efter det.
Altså, i og med, det må ikke sælges, det må ikke udføres, det hører til på Valdemars Slot, så er det enten taget med ved en fejl, eller taget med ved en fejl.
Præcis, og der er det bare, jeg tænker, at Kasper Nielsen, nu skal Kasper Nielsen og Brun Rasmussen holde tungen lige i munden, fordi det her billede må ikke være i Brun Rasmussens varetægt.
Nej.
Det skal være på slottet, og hvis ikke det er på slottet, så er det fordi, det skal restaureres, og indtil videre kan man i hvert fald sige, at Frederiksborg Slot har det ikke til restaurering, Statens Museum for Kunst, vide, om man havde det, og til allersidst vil jeg sige, altså, jeg vil jo politianmelde Brun Rasmussen. Jeg vil jo... Det er jo
problemet. Det er også lige, hvad de har brug for efter Warhol-sagen.
Jamen, det er jo statens ejendom, som man nu påstår ikke ved, hvor er.
Altså, men Kasper siger, at det er dem, som er de relevante, og dem, der er interesserede ved det, men det er så bare mærkeligt, at Lucy Ise ikke ved det.
Ja, hvis det,
hvis det passer.
Hvis det hører hjemme på slottet.
Jeg kan så skal det være
se,
på slottet.
Hvem, hvem kunne dog have interesse i at restaurere et billede, der hører hjemme på slottet, som man så ikke har mulighed for at hænge op eller sælge?
Men
så
noget forsvinder jo.
Ja, og specielt når dem, der skal restaurere det, ikke aner, om de er i deres varetægt, og siger, at det ikke er i deres varetægt. Det her, det, der vil, jeg tror, hvis nu er det bare sådan gratis råd til Kasper Nielsen, gå lige tilbage til sælger, eller dem, der indleverer det, sagt, I bliver simpelthen nødt til at fjerne det her. Fra vores varetægt i hvert fald. Vi kan ikke have det her stående.
Hvis man har fået det med ved en fejl, da man ribbede slottet, ryddede slottet,
altså
tømte slottet.
En rigtig fejl.
Ja. Mm. Så kan det jo bare køres retur.
Det kunne det.
Ja.
Hun er, Caroline er født baronesse Caroline Elisabeth Ada Juel Brockdorff. Hun er født 9. september 1975. Hun er lige blevet 47 år gammel, tillykke med det. Hun var... Hun blev vokset op på Valdemar Slot på Tåsinge, og altså datter af baron Niels Krabbe Juel Brockdorff og baronesse Margareta Juel Brockdorff.
Og det var lidt trist.
Både på Valdemar Slot, men også i England. Familien flyttede til England.
Ja, da han overtog, hvor han boede i 10 år, for at undgå at betale noget skat i noget arve.
Ja.
Så hvor han havde solgt nogle gårde og noget skov fra Caroline og Louises far, så flyttede de til England, fordi det var sådan lidt, hvis man boede der over 10 år, behøvede man ikke betale skat. Alternativt havde de mistet slottet, men altså, jeg vil godt lide den her opvækst her, det er jo en tragedie, som jo har ramt begge piger på den hårdeste måde, kan man sige. Ikke? Ja. Fordi deres mor dør, når de er henholdsvis 7 og 11 år. Og
i forvejen er de overladt meget til barnepiger. Som
meget til barnepiger, men altså, ja, og Caroline siger, at hun ved jo ikke, hvordan hendes mor vil have været som mor. Men altså, hun kan da godt lide tanken om, at hun havde været en rigtig kærlig mor.
Vi har faktisk en lydbid fra det program, der hedder Ladies of London, hvor hun taler en lille smule om sin mors død. Det er sådan, at alle de her overklasse kvinder, man følger i programmet, de på et tidspunkt skal til Danmark for at se, hvem er hende her Caroline, og hvad kommer hun af. Og der er de nede på Tåsinge og taler blandt andet om Carolines mors død.
Tragically, my mother died of cancer. She thought she had kidney stones. Went in to have a scanning so that they could be crushed with ultralight. And when they scanned her, they found a tumor. And my mother died only a few weeks later. Going to visit my mother has always been a really painful thing for me to do. If I'm confused about something, and I can't find the answer within myself, and I feel I need my mom's advice, and I feel that it comes so much I wish I could have shared with her. Having grown up without a mother has made me realize what a loss it is to have her in my life. I would love that more than anything.
Yeah.
Hun er meget påvirket i de her klip og græder også. De besøger hendes urne, som står i sådan noget, der minder om et mausoleum, ikke? Og den der urne fortæller hun, at hendes far faktisk har designet. Det er meget smuk urne, ligner sådan en stor hvid skål med sådan en meget smukt låg på, der er rillet. Det skulle være, Niels, der selv havde designet det. Meget, meget rørende klip. Når man så hører hende tale om sin far, som du siger, så er der lidt altså, andre der toner.
Ja, altså der mangler noget hengivenhed, der mangler noget intimitet, fordi hun har jo altid gerne vil have, det er jo klart, når man mister sin mor, og man kan huske hende, hun var jo trods alt 11 år, da hun mistede hende, så søger man jo til den anden forælder, og det er jo hendes far, hvor hun ofte har sagt i interviews, at der manglede noget varme. Min far havde det ikke godt med hengivenhed, han havde det ikke godt med kram. Når jeg lagde min lille hånd i hans, så slap han den hurtigt. Ej. Det er jo bare...
Men det er også, der skal man også huske på, hvor kom han fra og hans opvækst.
Ja, men altså, det er ikke, fordi jeg peger fingre.
Må jeg lige læse et citat op fra alt for damerne? Hun siger 2020, at hendes barndom, den var netop kold, den var blottet for nærvær. Citat, det har været en af mine største heartaches, at jeg har følt mig kærlighedssvigtet så længe, jeg overhovedet kan tænke tilbage. Jeg har stort set altid været alene, og beskriver til faren, som om han har fysisk ubehag ved fysisk nærvær, og netop også forklarer det med, at han måske er et produkt af en barndom, der heller ikke var så varm.
Præcis.
Ja.
Og det er jo det, som man
gentager
måske
sin forældres vej.
Det taler hun faktisk også om. Altså, man skal se det der afsnit Ladies of London, fordi det er rimelig bananas.
Ja, men også altså, midt i alt kukket i Ladies of London, så er der jo altså, rørende momenter som det der.
Ja, det er der.
Hvor man jo ser et menneske, som man faktisk har stor empati og sympati for, og som man egentlig har lyst til at lære at kende.
Altså, give en ordentlig krammer.
Og trøste, ikke? Altså,
give en ordentlig krammer.
Men det her, det siger hun altså om sin far.
My relationship with my father has been a little bit like the ocean. At times it's very, very calm and wonderful. And at other times it's a little bit stormy because I don't think my father has always really understood why I've made certain choices in my life.
Jeg kan sige, at hvis man vil se Ladies of London, så ligger det på Hayu.
Der er det også et guddommeligt klip, som ligger på YouTube med den gamle lensbaron. Som jo er med i Ladies of London.
Med.
Der er de på Valdemar Slot, på den, hvor, og der skal hun lave hun laver cocktails. Og der har hun lavet en gummer. Ja, lige præcis. Og den får han så også serveret, hvor hun så siger, ej, den smager dejlig. Og så kan man så se ham i baggrunden, hvor han siger, føj for helvede.
Ja, og må jeg lige sige, det klip mener jeg faktisk...
Det ligger der også
brugt
på YouTube.
Jeg mener, det bliver brugt i en suspekt-sang.
Okay, ja, det gør
som
det også,
slutter med det der, føj for helvede. Ja, hvis man vil se det, så ligger afsnittet altså på Hey You. Jeg ved ikke, om det også ligger på Viasat, eller... Men
altså, man kan sige, at den opvækst har jo så også været præget af mange ting, fordi så går der jo, 5 år, så finder han Molise, der er komtesse.
Ja.
Alefet Lauvier, den hedder jeg ikke, jeg roder rundt i det adelige. Men i hvert fald hedder hun Molise, og det bliver stedmor. Og der kan man sige, der er hun jo så på vej til at blive teenager, men jeg ved ikke, hvor lang tid efter han finder. Men de bliver i hvert fald gift i 5 år.
Karoline er på Hanusholm, ikke? Er på kostskole, og da hun er færdig med gymnasiet, der flytter hun jo til London og starter liv som
model. Og den relation bliver jo ikke specielt meget nemmere, er mit indtryk.
Nej, tværtimod, fordi altså, hun er jo ligesom opdraget til, at hun skal jo på en eller anden måde arve det slot, og hun skal være... ligesom funderet ned i, hun skal på universitetet i USA, og hun skal helt gå hele den der gængse, adelige, højadelige gang.
Prøv at høre her.
Men hun vil jo overvære model.
Ja, men den skæbne har jo hængt over hende som sådan der moklesvær, ikke?
Altså, ja, det, fuldstændig.
Det var hendes pligt at sørge for, at slottet kunne blive ført videre, simpelthen, ikke?
Ja, så far har været skuffet.
Altså, vi kan jo ikke vide, om du også havde...
Duddy.
Hvad sagde jeg?
Moster Duddy.
Vi ved ikke, om Moster Duddy også havde husket sin barndom som kold og kærlighedsløs. Men vi ved, altså, da det er, faren dør i 17, der er jo også ballade.
Ja, han dør på... Han har cancer. Molise har jo siden fortalt, at de var ikke specielt tilfredse med behandlingen, altså, som han fik på dansk hospital. Altså, det er...
Han ender
nede i Tyskland.
På en klinik i Slesvig. Altså, i Tyskland der strækker man sig en del længere i forbindelse med nogle behandlinger, som man jo giver op i Danmark på et tidligere tidspunkt. Men han dør så, og Karoline når simpelthen ikke frem til hans husleje.
Nej.
Og hun er ude at sige, at det er Molises skyld. Hun er ude at sige, at det er, fordi jeg ikke er blevet informeret. Og der tænker man jo sådan lidt, hvad fanden er det egentlig, der foregår? Søsteren sidder jo i hvert fald
og
holder faren i hånden, og hun når ikke ned. Men der var jo, der foregik også noget sådan lidt ægelt i pressen, den debat, der ligesom, jamen jeg var der, fordi jeg ikke er blevet informeret, og Molise var ude at sige, jeg kan faktisk ikke huske ordret, hvad hun...
Men det var sådan lidt, var det ikke.
Det var det godt nok ikke.
Men altså, ifølge Karoline selv, så breaker hun jo nyheden med sin fars cancer til den røde løber. Du var der måske. Og der sker jo det, at det skulle der ikke tales om.
Det prøvede han så ikke
om. Så hun refererer jo ligesom en samtale, hun har med stedmor Molise, hvor hun ringer ned og er frygtelig ked af det og gerne vil fortælle, hvad der er sket. Og ifølge hendes ord, Karolines ord, så siger Molise bare, det var ikke... smart gjort og knaldrøget på. Og så brød hun sammen, ikke? Så
Ej, men kan man ikke også godt forstå det? Altså, jeg ville sgu da også blive mega sur, hvis min datter er stået til et eller andet underholdningsarrangement på den røde løber og stået rapplet op om min kraft eller min mands kraft. Ej, ved du hvad?
Prøv der må høre, også være sådan et eller andet. Hun rapplede ikke, hun var...
Men prøv lige at finde tid og sted. Altså, der må jeg også sige, det ville jeg fandme da også blive sur over. Ja. Det er da hans business, hvornår sådan noget, skal breakes.
Ja, det har du selvfølgelig
og stå til en eller anden James Bond-premiere, synes jeg skulle er lidt upassende.
Det var ikke James Bond-premiere, det var en ellepremiere.
Jeg er pisselig glad, hvad det er. Det er da bare sådan lidt, styr dig lidt nu, ikke?
Altså, det,
og det kan selvfølgelig være svært.
Det er jo svært, fordi det kommer vi ind på senere.
Ja, det gør vi da.
Altså, hvis man lige præcis har ADHD og følelsesmæssigt påvirket, så kan man godt falde i gryden og acceptere præmissen for spørgsmål i stedet for, og så simpelthen glemme al sin medietræning om, at der skal jeg sige, fortsat god aften, og så gå den anden vej.
Du er også en voksen dame. Og det skal lige siges, hverken Molise, du eller jeg vidste, at hun havde ADHD på det tidspunkt. Altså på et eller andet tidspunkt, så kan man også godt forvente, at en voksen dame er en voksen dame, der kan forstå, nu står jeg på en rød løber, og nu taler jeg faktisk om en alvorlig sygdom, som min far selv skal... Undskyld, der er vi bare ikke enige.
Ja, men det er jo svært. Hvad er det for nogle omstændigheder? Det kan det være. Jeg mener faktisk, at hun sagde, at hun fik et spørgsmål ind til, hvordan det gik derhjemme.
Ja, så kan man sige, ved du hvad, det går udmærket. For jeg kan i hvert fald se, at det interview, de giver til Elle, det er da i hvert fald løgn fra ende til anden, hvis det er, du spørger Niklas Bentner. Så der kunne man jo i hvert fald godt finde ud af at tage det store smil.
Som jeg husker det, så spurgte jeg hende, hvordan hendes svar havde det.
Var det dig? Ja. Og så sagde hun, han er mega syg og kraftig. Jeg kan simpelthen ikke finde på andet at svare.
Men, altså, jeg er frygtelig ked af det,
hvis det
har ødelagt noget. Jamen, det vil jeg da gerne være.
Hvorfor altså. Det? Du har spurgt, hvordan går det med din far? Og så synes hun, at det skulle hun i hvert fald nok fortælle her. Puha. Nå. Men hun er rimelig entreprenant. Hun har lavet parfum. Eau de vie. Mm. Og Eau de vie Josephine. Det er datteren. Hun har to børn. Tre har hun.
Tre børn.
Hun har to med Rory. De hedder Alexander og Josefine. Mm. Og så har hun også Nicolas sammen med Niklas Bentner. Men da vi sådan rigtig får øjnene op for hende, det er vel egentlig, da hun kommer på tv. Ja. Lige omkring skilsmissen fra Rory, der går hun på Kanal 4 og laver Bagnessen flytter ind.
Ja, altså der i sommeren 7, der kommer, 2007, der kommer de der TV2-programmer. Hvad hedder det, hvor de følger Karoline og familien. Og det udvikler sig. Jeg tror, de havde regnet med, at det var et andet program, men TV-finden klapper, og hvad hedder det, hun er mægtig interessant, så hun bliver jo, altså hun er jo helt automatisk midtpunkt i alt, hvad hun deltager i. Sådan er det bare. Mm. Men allerede i 2000, altså hun har jo altid været, kan man sige, en del af det kulørte univers, i hvert fald på billedbladssider, som Lensborgens datter.
Og hun har jo også været inde i kongehuset regi. Altså, Mary, kronprinsesse Mary er jo gudmor til Josefine, ikke? Så.
Men, og hvad hedder det, prinsesse Alexander, den daværende prinsesse Alexander, var jo til brylluppet på Valdemars Slot dengang sammen med i øvrigt også prinsesse Benedikte. Og Rory og Karoline var med til kronprinsparets bryllup.
Mm. Præcis.
Altså, så der er...
Ja, så de har været inde i varmen.
De hører til i inderkredsen, det gør
de. Ja, det de gjorde.
Hvordan har man set på, at hun så rendte rundt med de der lyserøde handsker og gjorde rent i for alle mulige Låsby-Svendsen-agtige...
Det var der, det begyndte at falde med lidt med de helt nære forbindelser med kronprinsen. Det er jo selvfølgelig efter skilsmissen og alt det her med Bentner, når der kommer og så videre. Så bliver der længere mellem invitationerne.
Ja, altså, og forhold til Bentner, det kom jo faktisk ud af Bagnessen flytter ind, som var programmet, hvor hun med de lyserøde handsker, hvor hun skulle flytte ind og hjælpe
familien. Nej, jeg tror, det var et program, hvor hun skulle renovere...
Nej, det var Bagnessen flytter ind, hvor hun skulle hjælpe en familie med diverse...
Overskue rengøring.
Og der havde hun så mødt en landsholdsspiller, som en dreng i den familie, hun skulle ud til, var helt vild med. Ham ville hun ringe til, fordi hun havde lige mødt ham, og så videre. Og så ringer hun så Bentner, og hun får fat i Bentners nummer, og så ringer til ham. Det er så ikke ham, hun har mødt. Men det var så ham, som drengen gerne ville møde.
Ja.
Og han siger ja, fordi han er Niklas Bentner, og det lyder sjovt, og jeg har tid, og så videre. Ikke? Og så slår lynet simpelthen bare ned. Altså. Ja.
Hvis vi skal tale om hendes mænd, hun er jo først sammen med, hun er gift med Rory Fleming fra 2001 til 2008, og får altså Alexander og Josefine.
Og det var, de røg jo, altså ægteskabet røg, fordi han insisterede på, at Alexander skulle på kostskole.
Ja,
og det ville hun jo simpelthen
ikke. Og det sagde, det vil hun ikke nej. Ja.
Hvad hedder det?
Det er rigtigt.
Så møder hun Niklas Bentner.
Ja, det vil,
undskyld, ja,
vil jeg så bare lige sige, at lige in between der, og det er jo også noget, som er med til ligesom at kaste benzin på det her bål her, hvor interessant hun er. Fordi vi kan jo godt lide at læse om penge, ikke? Og det her med Flemming, nå ja, James Bond og en eller anden adelfamilie.
Bankfamilie
og så videre. Jo, de havde rigtig mange penge. Men da de engelske medier efter skilsmissen begyndte at skrive om, at hun nok vil få som farvelpenge 300-400 millioner pund, ikke? Altså, det er jo trods alt...
Ja, og som jo nok rigtig milliarder. Passer. Ja.
Men jeg vil lige... Fordi jeg kan godt huske, hvad det var. Og det var jo, at der er jo en anden fundat, når det er sådan, at man går ind, og så får man et barn med en anden, som oven i købet også har penge. Ikke i nærheden af det, men altså Niklas Bentner og så videre. Så var det, de gik ind og sagde, jamen, så behøver vi ikke at give hende alle de penge. Fordi nu har hun fundet en, der også har penge.
Jamen, Niklas Bentner havde jo slet
ikke... Nej, det er lige meget. En, som kan underholde hende. En forsørger. Altså, han var jo ikke festebunden.
Men jeg vil sige... jeg vil sige, at... Jeg vil sige, at jeg mener, det var Richard Kay, der skrev i Daily Mail. Og han er ellers en ret pålidelig kilde, som skrev, at hun havde fået det, der svarer til en milliard, ikke?
Nej, mellem 3 og 400 millioner.
Ja, okay.
Ja, pund.
Pund, det er 3-4 milliarder.
Okay.
Det er helt
men med al respekt for den historie og så videre, hvis hun havde fået 3-400 millioner pund, havde hun så stået på Kanal 5 med lysrøde handsker på?
Nej, fordi i mellemtiden så skete jo alt det her.
Der kendte hun jo ikke Niklas Bentner.
Nej, men det er jo noget, som tager tid, det her. Det er,
jeg tror bare, vi godt kan konkludere, at det der beløb, det er way beyond.
Ja, historien har fulgt hende lige siden. Ja.
Hun møder Niklas Bentner og føder altså Nicolas i 2010. Og derefter så møder hun...
Ja, de går jo fra hinanden lige omkring...
Ja, det gør de altså. Det er jo så skrækkeligt.
Det var en forfærdelig historie.
Vi har alle sammen læst bogen. Mm. Rune Skyrums...
Bentner-bog.
Den er altså virkelig god. Den synes jeg, man skal læse. Der bliver virkelig ikke... Den hedder Bentner begge sider. Nej, nu bliver jeg tvivl.
Ja, both sides. Yes.
Both sides, ja.
Og der siger han blandt andet om... det, at han skal have et barn. Der siger han, London er en tom fornemmelse. Når man har været omkring så mange holdkammerater i så mange dage, kan selv en storby virke helt stille. Det var, indtil Caroline ringer. Vi har dårligt nok haft kontakt, siden jeg flyttede ud. Det her, det er jo altså så, de har haft et forhold, kort, stormfuld, han flytter ud. Vi har dårligt nok haft kontakt, siden jeg flyttede ud, men nu vil hun tale om alvorlige sager. Hun siger, hun er gravid, at hun allerede er langt henne, og da jeg er lagt på, er jeg tæt på at kollapse. Min hjerne brænder sammen. Jeg kan ikke overskue det. Jeg mener, jeg er 22 år, single og slet ikke parat til at skulle være far endnu. Min livsstil egner sig ikke til det, og min karriere gør heller ikke. Det ville den måske gøre, hvis jeg var i et trygt forhold, men vi er ikke engang i et forhold. Jeg er på ferie med nogle venner, da Caroline meddeler mig sin endelige beslutning. Hun vil gennemføre graviditeten, og over telefonen fra Florida får jeg fat på mine forældre og giver dem besked. Senere samme dag står nyheden på min hjemmeside. Det er surrealistisk at læse med, for det ligner, at alt er lykke og idyl. Sandheden er en helt anden. Det føles som om, at mine fremtidsplaner smuldrer. Jeg flytter tilbage ind på Draycott Avenue, det er altså der, hvor Caroline bor. Jeg mener, jeg prøver virkelig at gøre det rigtige. Han fortæller så, at han inviterer hende på en ferie til Maldiverne. De skal nyde livet. Han vil prøve at genskabe noget kærlighed, noget romantik. De bor på en eller anden dejlig hvid sandstrand og nyder livet. Og der kommer også lidt romance, og det er alt sammen meget godt. Han køber også en ring til hende, fordi han faktisk har tænkt sig fri til hende. Den sidste aften får jeg afspærret et stykke strand, hvor vi kan spise for os selv, og jeg kan fri til hende uforstyrret. Der er mad nok til 15 personer, men jeg kan ikke få en bid ned. Det er ikke fordi, jeg er nervøs. Det føles bare forkert. Vi er jo ikke meant for each other, og vi bliver det heller aldrig. Jeg opgiver at gennemføre, men da alkoholen damper af, og jeg ligger søvnløs og kigger op i loftet, kan jeg ikke se andre udveje. Jeg kan ikke få et barn uden for ægteskabet. Og han fortæller så, til sidst tager en dyb indånding og rusker Karoline vågen. Hun misser med øjnene, mens jeg siger en sætning, der ikke burde føles så forkert at sige. Vil du gifte dig med mig? Ej, men det er jo frygteligt, det her. Han fortæller, at det de kommer tilbage fra Maldiverne, der er han så i London, og han forsøger at spille noget fodbold. Han har noget med lysk, og der er mange problemer. Karoline, hun får arrangeret et interview med modemagasinet Elle, hvor de sammen altså skal stille op. Jeg ved ikke, om I kan selvfølgelig godt huske billederne, man kan finde
jeg
på nettet.
Jeg kan i særdeleshed også huske interviewet, fordi som jeg husker det, så var det den forkerte udgave af interviewet, der blev trykt. Altså, det var den udgave, der var sendt til godkendelse, som endte med at blive trykt. Det var ikke den godkendte udgave af interviewet, der blev trykt. Så altså, der var jo nogle ting i det. Altså bare for i den kuriøse afdeling, så var en af påstandene, at Caroline Fleming drikker 3 liter olivenolie.
Gud ja. Ej, men der er så meget bullshit.
Det er jo alles, det må være, altså det er, at du sender en tekst til godkendelse, ikke?
Ja, alles meget rigtigt.
Og med alle rettelserne og alting. Så det forkert, der bliver.
Han fortæller, at han bliver lidt overtalt til det interview. Han har ikke lyst til at lave det, beskriver han i hvert fald i bogen. Men han bliver lidt draget af, at han er den første mand, der nogensinde er på forsiden af L. Ikke bare L Danmark, men L verden. Og indrømmer også i bogen, at han skulle godt blive lidt sådan, at jeg er den første, der fik fat på det ene. Jeg er den første, der gjorde sådan. Men han beskriver så også, hvis man ser efter på billederne, fyrer Karoline den af, mens jeg kigger skræmt ind i kameraet, og artiklen er ikke bedre. Det er sindssygt så uærligt, det hele er. Vi bliver kaldt soulmates, og det fremstår som om vores liv er intet mindre end perfekt. Der står ting som, de ser forelskede og lykkelige på hinanden, mens de taler, og de er så forelskede, det går direkte i hjertet. Hvis det er sandt, så burde jeg måske blive skuespiller, for derhjemme, der skændtes vi, som vi gjorde, da vi gik fra hinanden i første omgang. Altså.
Ja.
Det er da.
Det er virkelig tragisk, ikke? Altså, jeg kan da huske, hvor meget vi skrev om dem på det tidspunkt. Ja, altså, og når de dukkede op til et arrangement,
one couple,
så var vi jo lige ved at besvine, altså.
Ja, de var virkelig Danmarks store første
men også power. Men det var også flot par. Det var,
ja.
Virkelig flot
klar,
par.
Meget flot par.
Ja. Meget flot par. Nå, hun møder i 17, jeg ved ikke, om jeg udtaler det ordentligt, Hervé Lauren. Han er franskmand. De mødes i en elevator.
Ja, i Los Angeles.
Ja.
Ja, og så sagde det bare bang.
Det sagde mega bang. Og det gjorde det også, at de brød med hinanden. Ej, undskyld, så de bare og griner, men det er så sygt det her. Ej, det er faktisk ret griner. Det er fra en artikel i Ekstrabladet. Kærligheden er bristet mellem 43-årige Caroline Fleming og den franskfødte rigmand. Hervé Lauren. Det bekræfter TV-bagnæssens PR-agent Jesper Thomsen, det var hendes tidligere PR-agent, over for Ekstrabladet. Citat, det er rigtigt, at Caroline er single, siger han kortfattet. Caroline Fleming og, Jesper Thomsen ønsker ikke at komme nærmere ind på omstændighederne omkring brud, men understreger, at det er foregået ganske udramatisk. Det ved vi, sådan er det med kendte mennesker.
Ja, ja.
De bryder altid udramatisk.
Og de er mægtig gode venner.
Bedste venner. Nå, men så skriver Ekstrabladet, eller så siger han, det er helt udramatisk, og de er ikke sammen længere. Mere er der ikke at sige. Så fortsætter Ekstrabladet. For et par uger siden delte Caroline Fleming et billede på sin Instagram, der forestillede en person, der brækkede sig. På selve billedet stod følgende tekst. Når du ser tilbage på nogle af de personer, som du har været i forhold med, så er det bare en, der står og bold knækker sig. Det er jo kæmpe griner, det her. Og det må jeg også sige. Jeg har jo ringet rundt til folk, der kender hende. Og noget, de siger, det er, at hun er vanvittigt morsom.
Ja,
altså, hun er virkelig, virkelig sjov. Hun er sådan hvor man griner med lyd, når man er sammen med hende.
Ja, det er sjovt. Ja.
Hun møder efterfølgende Carsten Friis. Han er ejer af Bilibi, det danske skomærke, og hun laver faktisk også nogle modeljobs for Bilibi. Og i dag er hun så sammen med Henrik Lind, som er kæmpe milliardær, anden rigeste i Aarhus åbenbart efter Holk Poulsen. Og han har lavet sine penge på energihandel, altså handler med energi. Det er jo smart nok. Han har også været medejer af Molslinjen. Det griner nok. Men en ting er, at hun er skideskæg. Der er også nogen, der siger, at hun er all over the place. Hun har mange projekter. Mm. Hun har gang i 1000 ting på én gang. Og det kan virke enormt flygtigt at være sammen med hende.
Men det er der måske en forklaring på.
Ja, det er der jo nok. Altså, vi ved jo i hvert fald nu, at hun er blevet diagnosticeret med ADHD.
Ja, og det blev hun jo faktisk på den måde, at hendes søn, hun har med hvad hedder Niklas?
Niklas. Barnet er Nikolas.
Nikolas, ja. Hun har med Niklas Benten, og ja. Hvor hun får at vide af klasselæreren, at han er all over the place, og han laver baglæns koldbøtter, og han sætter sig over et hjørne, og han har det helt taget ikke så nemt. Så derfor så tager hun til en terapeut og en psykolog for lige at få udredt, hvad er det egentlig? Og så siger den her terapeut noget meget skelsættende, og siger, jamen tit der kommer det fra forældrene. Og mens hun sidder og taler med den her psykolog, så kigger hun bag, og hun hører ikke rigtig efter, for hun kigger bag hans ryg, og så ser hun, hans bøger, de hulter til bulter, og han har en vase med en vissen blomster. Ej, det der vinduer, de skulle da egentlig også. Og pludselig går det op for hende. Gud, jeg har også ADHD. Og så bryder hun fuldstændig sammen. Og så er det så en lille rejse derfra, til hun får det konstateret, for det er jo ret nemt at få det konstateret.
Mm. Men det er det, hun beskriver sig. Altså det der med at have gang i virkelig, virkelig mange ting på en gang. Svær at fastholde, bare gang ind.
Svær ved at sove. Der er mange side.
Ja.
Fordi hun lider så også af OCD, som er det her tvangstanker med, at man lige helt skal tjekke, om det er slukket, og den her er, og den skal stå lige, og hun kan ikke have støv, og så det er ikke bare, fordi hun har rengøringsvanvid, hun har simpelthen også OCD, er jo meget ærligere om.
Når man sådan kigger på hendes historie, så er der, og det kan jo selvfølgelig også hænge sammen med det, men der er i hvert fald mange sådan brudte venskaber, eller brudte forhold, eller brudte engagementer. For lige at vende tilbage til Bentners bog, begge sider, så skriver han også, hendes venner kommer fra England, Danmark og Frankrig. Det varierer meget, og der er ikke mange genganger fra måned til måned. Sammenlignet med min egen kerne, fra Amager og faktisk også den nye flok i London, er udskiftningen stor. Det ligner, at folk hugger op, fordi de hjælper hinanden på den ene eller den anden måde. Deres fællesnævner er store formuer, de er næsten alle velhavere, og hvis de tilfældigvis har adgang til noget, som du gerne vil have fingeren i, kan de så let som ingenting blive dine nye bedste venner. Det her er jo Niklas Bentners version, og der er ingen tvivl om, at da han skriver den her bog, synes han, hun er røvirriterende. Og det handler jo i særdeleshed også om, at han har svært ved at få adgang til sin søn. Men når jeg sådan kigger også på hendes karriere, så er den også flygtig. Jeg ved ikke, om I kan huske, at hun lavede en podcast på et tidspunkt.
Jo, med Sobel.
Stort opslået. Nu kom Caroline Fleming med en podcastserie og Sara Sobel, og de skulle tale om det ene og det andet og det tredje. Vi lige prøve at høre noget af.
Jeg var så blufærdig, og jeg var generet, og jeg vil sige, at det skete først for mig i mine 30'er, at jeg virkelig fandt ind i kernen af min kvindelighed for det første, men ydermere min sensualitet, og det, at det er så okay som kvinde at få lov at nyde, og man skal sige ja til det, man nyder, og nej til det, man ikke nyder.
Lyt med til vores nye podcast, Kæres og Kærlighed med Flemming og Sobel, fra den 21. juni.
Mange kom der af
den. Og den første, den handlede om, livet det starter i 40'erne, og la la, og sensualitet og sådan noget. Og så afsnit 2, der havde de Uffe Buchard ind og tale om ydre skønhed, og synes han også, at livet begynder i 40'erne? Det kan jeg bare meget kort sige, ja, det gør det. Men der kom faktisk ikke flere end de to afsnit.
Nej.
Bup, så stoppede det. Jeg ved, at der også skulle være udgivet en bog, og det har vi også talt om her i programmet, fordi da Bentners bog kom, der sad vi jo alle sammen og
ventede på modsvar.
Og ventede på modsvar, og det er simpelthen aldrig nogensinde kommet, som jeg har hørt det. Mm. Nu er jeg jo selv udgivet nogle bøger og kender folk i forlagsbranchen. Det var ret svært at finde nogen til at skrive den bog, fordi det var meget svært. Og lave det samarbejde. Så den blev altså lagt ned igen.
Ja.
Og
måske held i uheld, hvis det var ment som et svar på Bendlers bog.
Ja, det tror jeg også, man skal holde sig for god til. Ja, hvis man står på en rød løber og siger, at det er ens far syg af kræft, så tror jeg i hvert fald nok, at der kunne være kommet mange mærkelige ting i det.
Ej, jeg vil sige, der er også altså, i den mere kulørte afdeling, så har vi fået mange sjove svar på de spørgsmål, vi har stillet i gennem årene. Ikke? Altså, jeg hørte en historie, dengang du lavede den første program på TV2, der skulle hun have fortalt produktionsfolkene. Altså, en ting det var, hvad der kom på tv, men når kameraerne var slukket over pause, så kom der også sjove historier. Ikke? Som og der var en af dem blandt andet, at hun havde sagt nej til at være med i Spice Girls.
Ja.
Altså, da der var audition på Spice Girls i sin tid, der i 90'erne, der var hun faktisk blevet tilbudt den plads, som Emma Bunton endte med at få, så Emma Bunton kom med på et afbud i Spice Girls.
Det er sgu meget god historie.
Ja, lige præcis. Ja. Jamen, det er det da.
Det er da en syg god historie.
Og det bekræftede hun gladeligt, og altså, jeg har ikke nogen grund til at betvivle, at det er rigtigt. Altså, der sker jo mange ting, før sådan en supergruppe bliver dannet, ikke? Men der er også en anden historie, og det daterer sig også tilbage til modeltiden. Det er fra... det var den film, der hed, som Bruce Willis og Brad Pitt lavede, der hed 12 Monkeys, hvor hun også blev tilbudt en rolle. Og den sagde hun nej til, og den gik til, mener jeg, Christina Applegate.
Ja. Hold op.
Ja.
Der er mange tilbud. Jeg har haft sindssygt svært ved at finde billeder af den der modelkarriere. Og ja, altså, jeg kan godt finde...
Hun er model for sjæret, ikke?
Jo, men hun blev solgt ind som at være model.
Ja, ja. Og
derfor skulle være dommer i 90'erne, så der var der jo ikke så meget internet endnu. Så skal du i et papirarkiv og finde et eller andet.
Men du kan sgu da godt finde billeder af Michael Jackson som barn. Altså, jeg tænker bare, at det er jo ikke fordi, du ikke kan finde noget, før internettet eksisterede.
Nej, men jeg siger, at du skal bare i et papirarkiv og finde det
jamen,
et eller andet
sted. Det vil jeg da prøve, fordi det er lidt mærkeligt, at det er så svært at finde. Så jeg ved ikke, hvor stor den der modelkarriere egentlig bliver, før hun er med i det her top model, ikke? Hvor hun jo så også laver et samarbejde med Unique, og hun laver sin egen produkt, og hun bliver sådan tv, og hun laver også, altså hun har været med i den der Billy B-kampagne, hun har også været med i andet, men det er
simpelthen
ikke...
Hun har også lavet sin egne kampagner, ikke? For strømperne i
Vildkast
og så videre, ikke? Men hun er jo altså køn, og ligner da en model, altså med den smule viden, jeg har om det.
Hun har en fantastisk udstråling også, det skal man jo også have som model, ikke?
Lige præcis, så det er da ikke...
Altså. Jeg siger altså ikke, at det ikke. Jeg siger bare, at det er meget svært at finde billeder fra det.
Jo.
Men det kan jo også være for, at hun har været børnemodel engang, at man ikke kan kende hende. Men i hvert fald, så hvis vi sådan lige skal runde det her program af, hvor hun har i hvert fald sagt nu, jeg trækker mig lidt tilbage. Hun har ikke lyst til den store offentlighed mere. Hun repræsenterer ADHD-foreningen. Altså,
hun er ambassadør for
nu, ikke?
Jeg så hende sidst til et arrangement hos Yves Bouchard og... Hvad hedder han? Kim Grenaa?
Er det Uffe Buchard?
Uffe Buchard. De er skide søde og meget driftige og laver nogle store, meget flotte arrangementer. Det var de fejrede, jeg tror, det var deres 10-års jubilæum med Dansk. Magazine, eller sådan 20 eller 30 eller et eller andet. Men et stort arrangement på biblioteket. Alle kom, selvfølgelig også Karoline, og der havde hun jo så sin nye kæreste med, og der fik vi så billeder af dem. Og hun havde ikke lyst, altså hun er tjekket ud for nu af, hvad hedder det, hvad kulørte medier angår. Men jeg ved godt, det var billig trick, men jeg spurgte simpelthen til ADHD-foreningen, og så vendte hun om på hælen, og så fik vi ellers en... vi fik at vide, hvad det betød for hende, hvordan hun arbejder med det, og hvad hun forventer sig af det. Ikke? Altså, så det er noget, hun oprigtigt brænder for.
Hvis man følger hende på Instagram, så kan man også se, at det er det, der fylder.
Ja.
Og det er den kamp, som hun kæmper dels for sin søn, men måske i virkeligheden også for alle børn, at det er enormt svært at blive udredt. Og det har hun altså også
stået. Og hun har også fået noget, hun har taget noget medicin, som hjælper på sin søn, hendes søn, men ikke hjælper på hende.
For mange
fordi hun kunne, tror, og hun kunne ikke falde i søvn og sådan noget der. Men man kan jo se igennem sådan hele den her historik, og nu har vi talt om det her i en time, ikke? Altså, der er jo en måske en klar linje til det her ADHD. Hvis du ikke ved, at du har ADHD, så laver du mange tossede ting, og nogle gange spørger du dig selv, jamen, gjorde jeg det? Sagde jeg det? Og det forklarer ikke det hele, men det kan forklare meget.
Tusind tak, fordi I kom, Nikolaj Vrå, Per Kuskner. Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi har selvfølgelig endnu en hovedperson igen på næste onsdag. Lyt med. bt.dk kl. 15. Og ellers så husk, vi sender selvfølgelig det, vi taler om hver fredag fra 14 til 16.